Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral kalami kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan dan akhwat sekalian yang menghadiri daurah ini, bedah buku panduan mudah mengurus jenazah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kehadiran kita semua di majelis ini, di daurah ini, bagian dari hasanat, bagian dari kebaikan-kebaikan kita yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk melewati daurah ini dari awal sampai akhir dengan baik dan membuka pemahaman kepada kita agar kita bisa memahaminya dengan baik untuk kemudian bisa kita amalkan. Buku ini yang berjudul Panduan Mudah Mengurus Jenazah adalah sebuah syarah penjelasan terhadap buku kecil yang ditulis oleh seorang imam ahli fiqh di abad ini, di zaman ini, yang sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahmatullah Alayh. Judul buku beliau adalah Ar-Risalatu Fil Janaiz. Ar-Risalatu Fil Janaiz, buku kecil tentang pengurusan jenazah. Pertama kita akan melewati daftar isi untuk mengenal secara global apa saja isi buku ini. Buku ini kami bagi menjadi 5 bab. Pada bab pertama, Bab pertama, hukum-hukum memandikan jenazah. Pada bab ini dibahas memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Kemudian kami ikuti dengan satu masalah, yaitu hukum janin yang gugur, lahir dalam keadaan mati, kemudian berniat agar meraih pahala, haram mengurus jenazah kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin, wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya, wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan, yang hadir dalam memandikan mayat, memperlakukan mayat dengan baik. Yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama, istri memandikan suaminya atau sebaliknya, sayyid, tuan lelaki, pemilik budak, memandikan budak wanitanya atau sebaliknya. Anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Masalah pertama, siapa yang memandikan jenazah lelaki di tengah-tengah kaum wanita selain istri atau budak wanitanya, atau mayat wanita di tengah-tengah kaum lelaki selain suami atau tuannya. Masalah kedua, hukum orang junub dan wanita haid atau nifas memandikan jenazah. Masalah ketiga, siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah. Kemudian hukum mandi bagi yang memandikan jenazah. Kami ikuti dengan satu masalah tambahan, yaitu hukum berwudu bagi yang mengusung mayat. Ini bab pertama. Bab kedua, tata cara memandikan jenazah. Tata cara wajib, tata cara sunnah, meletakkan jenazah di atas ranjang, menutup aurat mayat, melepaskan pakaian mayat. Kemudian beberapa masalah, hukum mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya, menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Masalah berikutnya, hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan, membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Masalah, apakah disyariatkan menyiwaki mulut jenazah, mewudukan mayat, tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat, memandikan seluruh jasad mayat, mencampur air dengan bubuk daun bidara. Masalah, apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir atau hanya pada sebagiannya saja, mencampurkan kapur barus pada basuhan yang terakhir, menyisir rambut mayat, menjalin rambut mayat wanita, anggota tubuh mayat yang lepas dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya, menayamumkan mayat ketika tidak bisa dimandikan. Tata cara menayamumkan. Ada dua masalah. Masalah pertama, apa yang dilakukan jika ada najis yang keluar setelah dimandikan. Masalah kedua, hukum menyeka jenazah setelah dimandikan. Ini isi bab dua. Bab tiga, tata cara mengafani jenazah. Tata cara wajib, tata cara sunnah. Yaitu jumlah kain kafan, warna kain kafan, tata cara pengafanan dengan 3 lembar kain. Kain kafan diasapi dengan asap dupa yang harum dan ditaburi hanut. Menaburkan hanut pada anggota tubuh yang mulia dan lipatan tubuh. Menaburkan hanut pada bagian tubuh yang berlubang. Menaburkan hanut di antara kedua pantat mayat. Jumlah kain kafan jenazah wanita. Melepas ikatan kafan. Bab 4, tata cara menyolati jenazah. Hukum menyolati mayat anak kecil. menyalati janin yang gugur setelah genap 120 hari. Tidak disyariatkan menyalati janin yang gugur sebelum genap 120 hari. Syariat sholat jenazah secara berjamaah. Masalah siapa yang dikedepankan sebagai imam sholat jenazah. Posisi imam dari jenazah. Peringatan, tidak disunnahkan meletakkan jenazah dengan posisi kepalanya di sebelah kanan imam. Susunan shaf imam bersama makmum. Masalah, susunan shaf jika yang bermakmum hanya satu orang laki-laki. Masalah, tata cara peletakan jenazah-jenazah yang disolatkan sekaligus. 4 takbir dengan posisi berdiri. Masalah, hukum mengangkat kedua tangan saat takbir. Takbir pertama, masalah membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Peringatan, tidak disyariatkan membaca iftitah. Takbir kedua, takbir ketiga, masalah doa yang dibaca untuk jenazah anak kecil. Takbir keempat, mengucapkan salam. Masalah kesatu, apa yang dilakukan orang yang masbuk, tertinggal dari awal, mendapati sholat jenazah sedang berlangsung. Masalah kedua, bagaimana cara masbuk menghitung urutan takbirnya dan bacaan pada setiap takbir. Masalah ketiga, apa yang dilakukan apabila masbuk khawatir jenazah diangkat. Bab kelima, bab terakhir, tata cara menguburkan jenazah. Tata cara wajib. Meliputi kedalaman yang cukup. Jenazah menghadap kiblat. Tata cara sunnah. Semakin dalam semakin utama. Lahat lebih utama. Syak boleh jika ada kebutuhan. Masalah kesatu. Siapa yang disyariatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan? Masalah kedua, tata cara menurunkan mayat ke kuburan. Masalah ketiga, hukum menutupi kuburan dengan kain saat mayat diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Masalah keempat, bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam lahat. Mayat diletakkan di atas lambung menghadap kiblat. Masalah kesatu, jenazah dirapatkan ke dinding lahat. Masalah kedua, jenazah diganjal dari belakang. Masalah ketiga, melepas ikatan kain kafan. Disunnahkan menutup liang lahat dengan bata. Masalah, hukum menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus seusai menutup liang lahat. Peringatan, menguburkan jenazah dengan peti hukumnya makruh dan menyalahi sunnah. Gundukan kuburan sejengkal dari permukaan bumi. Masalah kesatu, gundukan kuburan berbentuk musannam, yakni melengkung seperti punuk unta. Masalah kedua, hukum peletakan nisan dari batu, bata, besi, kayu atau semacamnya pada bagian kepala kuburan sebagai tanda pengenal kuburan. Masalah ketiga, apa solusinya apabila nisan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai tanda pengenal lantaran banyaknya kuburan di sekitarnya yang bernisan serupa. Masalah keempat, hukum menyiram gundukan kuburan dengan air agar tanah gundukannya menjadi padat dan rapat sehingga tidak berhamburan. Masalah kelima, hukum menaburkan batu kerikil di atas gundukan kuburan agar gundukannya tidak berhamburan tanpa menjadikan gundukannya melebihi satu jengkal dari permukaan tanah. Tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dan tidak boleh membangun kuburan. Tidak boleh melaburi kuburan dengan kapur atau selainnya. Masalah, tidak boleh menulisi kuburan atau batu nisan. 3 waktu terlarang untuk penguburan jenazah. Masalah, hukum penguburan di malam hari. Terakhir, mayat kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman muslimin. Dengan melewati daftar isi ini, kita punya gambaran apa-apa saja yang dibahas di buku ini. Ya. Jika ada satu masalah, satu pembahasan yang ingin kita lihat keterangannya, tinggal kita melihat ke daftar isi, kemudian kita buka halaman yang dituju, kita akan mendapatkan pembahasannya di situ. Nah, sekarang kita mulai dengan bab pertama. Hukum-hukum memandikan jenazah. Diawali oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dengan menyebutkan hukum-hukum ya memandikan jenazah. Pertama yang disebutkan adalah pada halaman 2, memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Seluruh yang disebutkan ini, memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan jenazah muslim, semuanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Karena yang menjadi tujuan adalah terlaksananya perkara itu, termandikannya mayat muslim, terkafaninya, ya, tersolati dan terkuburkan. Bukan berarti semuanya harus melakukannya. Itu fardu kifayah. Jika tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang melaksanakannya, jenazah muslim itu terlantar, semuanya ikut berdosa, semuanya ikut menanggung dosa. Adapun rincian penjelasannya, kami terangkan satu persatu, lengkap dengan dalil-dalilnya, mulai dari halaman 3, ya, halaman 5, halaman 6. Dalil yang menunjukkan wajibnya memandikan jenazah, di sini kami sebutkan dua hadis. Ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang seorang sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah. Muttafaq alaih. Nabi SAW merintahkan kepada para sahabat, iksiluhu bima'in wa sidrin, mandikan mayatnya dengan air bercampur daun bidara. Hadith kedua adalah hadith Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya. Putri tersebut di catatan kaki kami sebutkan yang masyhur, yaitu pendapat jumhur, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya itu adalah namanya adalah Zainab radhiyallahu anha. Putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Muslim yang telah menyebutkan namanya. Nah, putri Rasulullah SAW tersebut dimandikan jenazahnya oleh sebagian sahabat wanita. Nabi alaihissalam mengatakan pada hadis itu, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin. Mandikanlah dengan air bercampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Muttafaq alaih. Ya, sisi pendalilannya, perintah Rasulullah SAW pada kedua hadis ini tentunya maksudnya adalah perintah terlaksananya perkara itu, bukan berarti perintah itu ya mengharuskan semua kaum muslimin memandikan jenazah. Nah, jadi yang penting ada sebagian yang melaksanakannya sehingga termandikan jenazah itu, maksud tercapai. Itu fardu kifayah. Dan di sini dinukil bahwa ini madhab jumhur, mayoritas ulama. Yang kedua, mengafani jenazah. Hukumnya fardu kifayah dan ini ijma', kesepakatan ulama. Di sini disebutkan dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi. Sahabat yang wukuf di Arafah naik unta kemudian jatuh, patah dan mati. Nabi SAW mengatakan iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa fi riwayah fi thawbaihi. Mandikan mayatnya dengan air bercampur daun bidara lalu kafani dengan 2 pakaian. Dalam riwayat lain dengan 2 pakaian ihramnya. Nah, perintah Nabi SAW di sini tentunya maksudnya adalah terkafaninya mayat itu. Ya, bukan berarti semuanya harus mengafani. Ini namanya fardu kifayah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Juga hukumnya fardu kifayah. Ini menurut jumhur ulama. Di sini disebutkan juga 2 hadis. Hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu an tentang seorang wanita Ghamidiyah yang mati dirajam dalam keadaan telah bertobat. Ya, thumma amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan agar jenazahnya diurus lalu beliau menyalatinya kemudian dikuburkan. Kemudian dikuburkan. Ya, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma juga riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, inna akhakum qad mata faqumu fa sallu alaihi. Sesungguhnya saudara kalian yaitu Najasyi telah wafat, berdirilah kalian dan salatilah jenazahnya, kata Nabi SAW. Qala, kata Jabir, faqumna fa shaffafna shaffain. Ya, kami pun berdiri dan berbaris 2 saf di belakang Rasulullah SAW. Ya. Perintah Nabi SAW di sini dan amalan beliau menunjukkan fardu kifayah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Juga fardu kifayah dan ini ijma' ulama. Dalilnya adalah perintah dan amalan Rasulullah SAW menguburkan jenazah kaum muslimin pada masa hidupnya. Kami sebutkan di sini bahkan terdapat 2 hadis yang sahih yang berisi perintah Nabi SAW untuk menguburkan orang kafir. Kedua hadis tersebut dan penjelasan maknanya akan dijelaskan di akhir syarah kitab ini. Jadi keterangannya nanti bisa dilihat di akhir syarah kitab ini. Nah, di sini kami sebutkan pula bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut kebaikannya kepada para hambanya bahwa penguburan mayat merupakan nikmat dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Nikmat yang patut disyukuri. Dalam surat Al-Mursalat ayat 25 26 dan dalam surat Abasa ayat 21. Naam. Di sini sebutkan masalah. Masalah yang penting yaitu hukum janin yang gugur yang lahir dalam keadaan mati. Bagaimana memperlakukannya? Bagaimana pengurusannya? Janin yang gugur sebelum umurnya genap 4 bulan 120 hari sebelum genap 4 bulan, sebelum genap 120 hari adalah kerat daging yang belum ditiupkan ruh atasnya. Dengan demikian, kerat daging itu dipendam di tempat mana saja tanpa dimandikan, dikafani, dan disolati. Itu rincian yang pertama. Rincian yang kedua, adapun yang gugur setelah umurnya genap 4 bulan, genap 120 hari dalam kandungan, maksudnya apa? Sudah berumur lebih dari 120 hari. Jadi kalau dikatakan genap 120 hari, genap 4 bulan berarti sudah berumur lebih dari 120 hari. 120 harinya sudah genap, berarti sudah masuk ke hari 121. Lantas gugur. Berarti telah ditiupkan ruh atas anak tersebut. Ya. Dengan demikian jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Adapun jika kedua orang tuanya kafir, mayatnya tidak dimandikan. Tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Tetapi diperlakukan layaknya hukum orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Jika kedua orang tuanya kafir. Nah, rincian ini ya berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud. Muttafaq alaih, di sini disebutkan lengkap hadisnya tentang proses penciptaan ya manusia dalam rahim. Dalam rahim, dalam perut ibunya. Ya, disebutkan 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari ya sebagai alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi sekerat daging juga selama 40 hari. Nah, kemudian diutus kepadanya malaikat. Malaikat itu tugasnya adalah meniupkan ruh. Dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya nanti di akhirat. Apakah dia syaqi atau sa'id. Apakah dia celaka masuk neraka atau dia beruntung masuk surga. Jadi berdasarkan hadis ini. 40 pertama nutfah. 40 kedua, fase kedua. Segumpal darah. 40 fase ketiga. Kerat daging. Kemudian fase keempat, jadi setelah melewati 120 masuk ke 121 hari, ditiupkan ruh. Jadi kalau sudah masuk ke hari 121, jadi 120-nya sudah genap, masuk ke 121 hari, sudah jasad dan ruh. Kalau gugur, berarti di jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Nah, ingat. Ya. Segala sesuatu yang terkait dengan syariat kita, maka perhitungan penanggalannya itu berdasarkan bulan Qomariyah ya, tahun Hijriyah. Baik. Kemudian disebutkan berniat agar meraih pahala. Ya, jangan lupa ketika melaksanakan kewajiban ini, siapapun yang memandikan, mengafani, ya, dan seterusnya, maka niatkan untuk meraih pahala. Ya, untuk meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah dengar hukumnya, yaitu fardu kifayah. Jadi bukan semata kebiasaan. Bukan kebiasaan belaka mengurus jenazah. Tapi itu ibadah. Ya, mewakili kaum muslimin melaksanakan ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi niatkan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang disebutkan haram mengurusi jenazah kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Ini yang disebutkan adalah mazhab Ahmad dan Malik. Alasannya, hal-hal tersebut mengandung makna memuliakan dan memberi manfaat kepadanya, sedangkan mayit kafir tidak memiliki hak untuk itu dan tidak pantas mendapatkannya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dalam surat At-Taubah ayat 84, "Wala tusalli 'ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum 'ala qabri." Janganlah engkau menyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, kaum munafik itu, dan jangan pula engkau berdiri atas kuburannya setelah penguburannya untuk mendoakannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang nabinya alaihi wasallam untuk menyolati mayat orang kafir, orang munafik, orang kafir, dan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, lebih-lebih lagi dilarang memuliakan dan memberi manfaat lainnya yang lebih kecil nilainya daripada sholat. Menyolati jenazah adalah pemuliaan dan pemberian manfaat yang terbesar nilainya bagi mayat. Itu saja tidak boleh. Apalagi yang lainnya. Ya. Ini mazhab Ahmad dan Malik, kami nukil bahwa Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin mendukung ini juga, kami nukil dari Al-Albani rahimahullah, ya, membenarkan tidak disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum termasuk kerabat untuk memandikan jenazah kafir, mengafani, menyolati dan mengantar jenazahnya. Al-Albani rahimahullah menguatkan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu tentang kematian ayahnya yaitu Abu Talib. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali pada riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Ya, yang hadis ini disahihkan oleh dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh guru kami yaitu Al-Wadi'i. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, "Idhab fawari abak." Berangkatlah kamu, Ali. Berangkat kamu dan kuburkan ayahmu. Ya. Pada hadis ini Nabi Alaihissalam tidak melakukan hal-hal tersebut kepada jenazah Abu Talib dan tidak pula memerintahkannya kepada Ali. Yakni Nabi tidak melakukannya dan tidak memerintahkan Ali untuk apa? Memandikan, mengafani, menyolati. Ya, tetapi Nabi memerintahkan apa? Perangkat dan kuburkan ayahmu. Nah, bagaimana dengan penguburan ini tadi? Ini akan diterangkan nanti secara lengkap pada bab tata cara menguburkan jenazah. Nah. Yang kedua, pembahasan kedua, wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya. Ya. Artinya orang yang mewakili kaum muslimin melaksanakan kewajiban memandikan jenazah, dia terpercaya untuk melaksanakan kewajiban mulia ini. Oleh karena itu, dia harus, ya, orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah agar melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Ketiga, wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan. Nah, keterangannya, apabila dia menyaksikan pada mayat sesuatu yang tidak disukai, bersifat aib, wajib atasnya merahasiakannya dan haram menceritakannya. Ini meliputi satu, aib yang bersifat hissi, cacat fisik. Yang kedua, aib maknawi. Aib maknawi, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kejelekan mayat itu yang menimbulkan prasangka jelek kepadanya. Hal itu seperti melihat kesuraman raut wajahnya yang jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Itu tanda-tanda kurang bagus. Ya. Haram diceritakan aibnya. Kenapa? Karena itu tergolong ghibah, menggunjing, dan akan menyakiti perasaan keluarga yang bersangkutan, yang masih hidup. Nah, barang siapa melaksanakan adab ini, dia menjaga aib mayat. Dia berhak mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini umum maknanya, meliputi aib muslim yang masih hidup dan aib muslim yang sudah mati. Juga pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada hadis Abu Rafi' radhiyallahu an, riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya. Hadis yang dinyatakan sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim, disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, "Man ghasala musliman fakatama alaih ghafara lahu Allahu 40 marrah." Barang siapa memandikan jenazah muslim kemudian dia merahasiakan aibnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya 40 kali. Masyaallah. Di sini ada perkecualian. Para ulama mengecualikan dalam masalah ini jenazah mubtadi', pelaku bid'ah yang statusnya dai, penyeru bid'ah. Mubtadi' yang statusnya dai, yang menyerukan bid'ah, yang mengajak kepada bid'ahnya. Jika terlihat pada raut wajahnya sesuatu yang tidak disukai, hendaknya diceritakan sebagai tahdzir, sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari seruan bid'ahnya yang sesat. Ya, sebab jika kaum muslimin mengetahui bahwa hidupnya berakhir dalam keadaan jelek seperti itu, ya, tentunya diharapkan mereka akan menjauhi manhaj, metode beragama yang ditempuh oleh mayat itu. Sebaliknya, jika dia melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat sebagai tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya jangan diceritakan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan baik sangka kaum muslimin terhadapnya dan mereka akan mendoakannya semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami ulangi, sebaiknya jika dia melihat sesuatu yang bersifat maknawi, nah tadi yang tidak disukai, ya, selesai sekarang, yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat, ya, atas kebaikan, sebagai tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya diceritakan. Nah, kami ulangi lagi, jika melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat yang menjadi tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya diceritakan. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan baik sangka kaum muslimin terhadapnya dan mereka akan mendoakannya semoga mendapat rahmat Allah. Lebih-lebih jika jenazah itu orang yang soleh, diharapkan ketika diceritakan tanda-tanda maknawi tadi, ya, diharapkan akan mendorong kaum muslimin untuk meneladani kesolehannya dan riwayat hidupnya yang baik. Nah, tetapi jika dia adalah dai penyeru bid'ah,
kemudian terlihat ada tanda kebaikan pada kematiannya, jangan diceritakan. Kenapa? Khawatir kaum muslimin salafah salah faham dan meneladani bid'ahnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, kok dai penyeru bid'ah kok bisa ada tanda baik pada kematiannya padahal dia mubtadi'. Nah, bisa saja. Boleh jadi sebelum wafat dia ternyata bertobat, tapi kaum muslimin tidak tahu. Begitu. Nah, di sana dia punya amalan-amalan kebaikan yang Allah SWT mengetahuinya, yang dengan sebab itu Allah merahmati dia. Nah, namun tidak, jangan diceritakan, karena khawatir yang terlihat oleh kaum muslimin adalah bid'ahnya, justru diteladani nanti bid'ahnya. Nah, keempat, yang hadir dalam memandikan mayat. Ya, di sini disebutkan bahwa yang memandikan mayat terpercaya atas mayat. Oleh karena itu, tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya dalam memandikannya, kecuali orang yang dibutuhkan untuk membantunya, membantu membalikkan mayat, menuangkan air, dan misalnya. Ya, artinya tidak dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah. Yang tidak dibutuhkan, dimakruhkan hadir menyaksikan pemandian jenazah. Meskipun dia kerabatnya sendiri. Ya, kerabatnya sendiri ingin melihat, menonton, dimakruhkan. Kenapa? Karena mungkin saja pada mayat ada aib yang tidak pantas dan tidak disukai untuk terlihat. Nah, jadi yang dihadirkan hanya dibutuhkan 2-3 orang, tergantung kebutuhan. Nah, kelima, memperlakukan mayat dengan baik. Wajib memperlakukan mayat dengan lembut dan penuh penghargaan ketika melepas pakaiannya, ketika memandikannya, dan selainnya. Karena itu termasuk hak setiap muslim meskipun sudah mati. Jangan diperlakukan kasar. Ya. Jangan diperlakukan kejam. Disentak dengan keras ketika melepaskan pakaiannya. Atau perlakuan-perlakuan kasar dan kejam lainnya. Ya. Yang bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang. Yang keenam, yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama. Pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum. Aurat sudah memiliki hukum maksudnya apa? Maksudnya haram dilihat dan disentuh orang lain. Itu makna auratnya sudah memiliki hukum. Ya, dalam kurung kami sebutkan haram dilihat dan disentuh orang lain. Itu penjelasan ya, aurat yang sudah memiliki hukum. Maksudnya haram dilihat dan disentuh orang lain. Pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum. Dan wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya sudah memiliki hukum. Pada asalnya begitu hukumnya. Ini terlarang. Meskipun antara keduanya ada hubungan mahram. Seperti ayah dan putrinya, ibu dengan putranya, lelaki dengan saudara perempuannya, atau wanita dan saudara laki-lakinya, serta hubungan mahram lainnya. Hubungan mahram tidak bisa menjadi alasan untuk melanggar hukum ini. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab As-Sailul Jarrar mengatakan, hal ini, hukum ini, bahwa laki-laki memandikan laki-laki, wanita memandikan wanita yang sejenis, ya, yang auratnya sudah memiliki hukum. Kata Syaukani, hal ini perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyerahkan jenazah putrinya kepada kaum wanita untuk dimandikan oleh mereka. Ya. Diserahkan kepada sesama jenis. Namun ada yang diperkecualikan. Yang diperkecualikan adalah sebutkan di sini, pertama, istri memandikan suaminya atau sebaliknya. Ya. Suami istri. Boleh seorang istri mandikan suaminya menurut ijma, kesepakatan ulama. Jadi istri memandikan suami, mandikan jenazah suaminya, ini boleh berdasarkan ijma, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Begitu pula suami memandikan istrinya, ya, suami memandikan jenazah istrinya, boleh menurut jumhur ulama. Kami sebutkan di sini, ya, yang mendukung pendapat jumhur bahwa suami boleh mandikan jenazah istrinya adalah Syaukani, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Nah, di sini kami sebutkan dalil yang menunjukkan boleh seorang suami memandikan istrinya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika suatu hari Rasulullah SAW seusai mengantar jenazah ke perkuburan Baqi', beliau pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan keduanya sakit kepala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma darraki law mutti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuk." Apa ruginya atasmu seandainya engkau meninggal sebelum aku sehingga aku memandikanmu? Nah, kata Nabi, sehingga aku memandikanmu dan mengafanimu, kemudian aku menyolatkanmu dan menguburkanmu. Pernyataan Nabi ini menunjukkan boleh suami memandikan istri, jenazah istrinya, mengafaninya, kemudian menyolatinya dan menguburkannya. Nah, al-hadith, ya, lengkapnya hadithnya bisa disimak di buku ini. Hadith ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, singkatnya, hadith ini sanadnya dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani, dan memiliki penguat dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, sehingga derajatnya terangkat ke tingkatan sahih. Nah, secara lengkap keterangan dari segi riwayat kalian bisa baca di sini, di buku ini. Dalil yang menunjukkan bolehnya seorang istri memandikan suaminya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah dimandikannya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, karena yang memandikan jenazah Nabi itu bukan istri-istrinya, ya, tetapi sebagian sahabat. Nah, Aisyah mengatakan pada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, ya, yang hadis ini singkatnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'. Nah, kata Aisyah, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'uhu." Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, yakni urusan memandikan jenazah Nabi, tidak ada yang memandikan Rasulullah SAW selain istri-istrinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa istri bisa memandikan jenazah suami. Nah, perhatikan halaman 18. Bagian akhir pembahasan ini. Apabila meninggalnya setelah masa iddah berakhir, atau sebelumnya, ya, mulai dari halaman 17. Yani tentang jika terjadi talak. Nah, apabila dia telah mentalak istrinya dengan talak roj'i. Halaman 17, paragraf terakhir. Apabila dia telah mentalak istrinya dengan talak roj'i, yaitu talak satu atau talak dua, kemudian salah satunya meninggal pada masa iddah, masa penantian. Hukum keduanya dalam hal ini, dalam mandikan jenazahnya, dan hukum suami istri menurut pendapat yang rajih. Masih berlaku hukum tadi. Apabila meninggalnya setelah masa iddah berakhir, hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri. Ini seperti halnya kalau salah satu dari keduanya meninggal setelah jatuh talak bain, talak tiga, atau terjadi fasakh, ini pembatalan akad. Hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri, baik meninggalnya pada masa iddah maupun setelahnya. Kalau talak bain, talak tiga, atau fasakh, ya, seperti khulu. Nah, maka hukum keduanya bukan lagi suami istri, baik meninggal pada masa iddah maupun setelahnya. Nah, tayyib. Kemudian perkecualian yang kedua, sayyid, yakni tuan lelaki pemilik budak memandikan budak wanitanya atau sebaliknya. Di masa kita sekarang tidak ada perbudakan, ya. Nah, Kenapa ini dibolehkan? Ini terkait dengan hukum. Ya, seorang sayyid, tuan laki pemilik budak, ya, boleh, nah, melakukan kepada budak wanitanya apa yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Nah, oleh karena itu sayyid, tuan lelaki, boleh memandikan budak wanitanya, atau sebaliknya, yakni budak wanitanya memandikan jenazah sayyidnya. Nah, perkecualian yang ketiga, anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Para ulama mengecualikan mayat anak kecil dalam hal ini, bahwa mayat anak kecil boleh dimandikan oleh lawan jenis. Anak laki-laki boleh dimandikan oleh wanita, anak perempuan boleh dimandikan oleh lelaki. Ibnul Munzir menukil ijma' dalam masalah ini. Ya. Sementara itu, Asy-Syaukani tidak sepakat dengan ini. Menurut Asy-Syaukani, setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita tanpa perkecualian. Demi menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Ini menurut Asy-Syaukani. Adapun pendalilan sebagian ahli fikih dengan riwayat bahwa Ibrahim putra Rasulullah SAW yang meninggal pada masa penyusuan dimandikan oleh kaum wanita, pendalilan ini butuh ditinjau ulang. Di antara putra Nabi SAW namanya Ibrahim. Ya. Ibrahim meninggal di masa penyusuan. Disebutkan pada sebuah riwayat bahwa dia dimandikan oleh kaum wanita. Nah, dikatakan di sini bahwa pendalilan ini butuh ditinjau ulang. Kenapa? Karena Al-Albani berkomentar dalam Irwa Al-Ghalil tentang riwayat ini dengan mengatakan saya tidak menemukannya. Nah, wallahu a'lam bagaimana riwayat itu. Namun alasan yang disebutkan oleh jumhur, oleh mayoritas ulama, bahwa boleh karena auratnya belum memiliki hukum. Nah, karena auratnya belum memiliki hukum. Ini alasan yang cukup kuat untuk membenarkan pendapat jumhur. Nah, jadi alasan ini cukup kuat untuk memilih pendapat jumhur, merujukkan pendapat jumhur bahwa ini termasuk perkecualian. Alasannya, auratnya belum memiliki hukum. Nah, tetapi permasalahan berikutnya yang muncul setelah ini adalah apa dhabit, apa kriteria anak kecil yang masuk dalam perkecualian ini. Di sini kami mencukupkan dengan dua madhab. Yang kami nukil, fuqaha Hanabilah, ahli fikih penganut madhab Hambali, mengatakan bahwa kriterianya adalah anak yang berumur di bawah 7 tahun. Karena auratnya, aurat anak yang kurang dari 7 tahun, belum memiliki hukum pada usia tersebut. Ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz. Madhab kedua, fuqaha Asy-Syafi'iyah, ahli fikih penganut madhab Syafi'i, berpendapat kriterianya adalah selama anak-anak itu belum membangkitkan syahwat. Nah, berdasarkan pendapat ini boleh jadi, ya, karena perkembangan tubuhnya yang pesat, ya, boleh jadi umurnya di bawah 7 tahun misalkan, tetapi membangkitkan syahwat, jika dilihat maka berarti tidak boleh menurut fuqaha Syafi'iyah. Nah, ini patut diperhitungkan. Nah, apa yang dikatakan oleh fuqaha Syafi'iyah. Kemudian masalah pertama kami sebutkan halaman 20. Siapa yang memandikan jenazah laki-laki di tengah-tengah kaum wanita selain istri atau budak wanitanya. Atau mayat wanita di tengah-tengah kaum lelaki selain suami atau tuannya. Ini kasus yang mungkin tak jarang terjadi ya. Nah, jika jenazah laki-laki ya di tengah-tengah kaum wanita. Di antara kaum wanita ini tidak ada satupun di situ istrinya. Nah, siapa yang memandikan? Atau budak wanita Tidak ada salah satu dari situ budak wanitanya. Nah, siapa yang memandikan? Atau sebaliknya, mayat wanita di tengah kaum lelaki. Di antara laki-laki yang ada ini tidak ada suaminya atau tuannya. Siapa yang memandikan? Nah, sementara kita sudah dengar tadi, ya, hukumnya. Harus sesama jenis. Kecuali kalau suami istri atau sayyid, ya, tuan lelaki pemilik budak dengan budak wanitanya. Nah, di sini ini ada kondisi darurat secara singkat saja sebagai ilmu bagi kita. Kami sebutkan di sini ada beberapa pendapat, ya, singkatnya langsung kami bacakan pendapat yang ketiga, yaitu ditayamumkan, tidak dimandikan. Ditayamumkan. Mengingat tidak ada yang dibenarkan secara syariat untuk memandikannya, ya, tidak mahramnya apalagi ajnabi selain mahram. Ini demi mengoptimalkan kehati-hatian terhadap aurat lawan jenis yang akan menyeret pada fitnah. Sebab yang mendominasi keadaan setiap yang memandikan jenazah, meskipun memandikannya dengan cara mengguyurkan air di atas tubuhnya yang berbusana, ya, adalah adanya keharusan memandang ke sebagian aurat mayat dan menyentuhnya serta membalikkannya saat dimandikan. Nah, agar bisa membasuh seluruh tubuhnya secara merata. Dengan demikian, tayamum akan lebih menjaga auratnya dan lebih hati-hati dalam menjaga fitnah. Ini riwayat terkuat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali dan salah satu riwayat dari Malik. Pendapat ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan dinyatakan rajih oleh Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah, demikian pula permasalahannya mayat yang tidak jelas status kelaminnya sebagai lelaki atau perempuan. Ini jarang terjadi, tapi terkadang di sana ditemukan ada orang yang status kelaminnya tidak jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Itu diistilahkan dengan khuntha muskil. Ya, ini bukan mukhannith, ya. Bukan banci. Bukan banci, bukan bencong. Dia sudah jelas laki-laki tapi pengin jadi wanita. Nah, ini yang seperti ini terlaknat. Nah, yang dimaksud ini, ya, terkadang sebagian orang lahir ada dua alat kelaminnya. Nah, membingungkan, tidak jelas. Dia ini sebenarnya laki-laki atau perempuan. Ini namanya khuntha muskil. Khuntha muskil istilahnya. Nah, ini juga termasuk kondisi darurat yang dipersingkat ulama. Siapa yang memandikan? Yang memandikan, kalau yang memandikan laki-laki, jangan-jangan dia wanita. Kalau yang memandikan wanita, jangan-jangan laki-laki. Karena muskil ini permasalahannya. Maka, amannya apa? Ditayamumkan. Yang rajih, ditayamumkan. Nah, masalah kedua, hukum orang junub dan wanita haid atau nifas memandikan jenazah. Boleh bagi yang junub dan wanita yang haid atau nifas, ya, sedang haid atau nifas untuk memandikan jenazah. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sah bagi yang junub dan wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Juga Ibnu Qudamah menambahkan setelahnya, hanya saja sebaiknya yang memandikannya adalah yang suci dari janabah dan suci dari haid, karena hal itu lebih sempurna dan lebih baik. Nah, itu sebaiknya. Tapi pembahasan apakah sah atau tidak sah. Namun sebaiknya yang suci. Nah, kata Ibnu Qudamah. Kemudian kami terangkan. Namun apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah ini butuh dalil. Asy-Syaukani menegaskan, adapun yang junub dan yang haid, meskipun keduanya terlarang dari sebagian ibadah, tetapi hal tersebut tidak berkonsekuensi keduanya terlarang dari seluruh ibadah. Keduanya memiliki hukum yang sama dengan yang lain dalam hal-hal yang tidak terlarang bagi keduanya. Nah, ala kulli hal boleh, ya. Masalah ketiga, siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Al-Imam Al-Albani menyatakan dalam Ahkamul Janaiz bahwa yang didahulukan dalam memandikan jenazah adalah orang yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Terutama apabila dia dari kalangan kerabat mayat. Nah, alasannya yang memandikan jenazah Rasulullah SAW adalah kerabatnya sendiri, yaitu ini memandikan jenazah Nabi ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Berdasarkan hadis yang disebutkan di sini, hadis Ali. Ia dibantu, Ali bin Abi Thalib dalam memandikan jenazah Nabi dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhum. Ya, berdasarkan riwayat yang disebutkan di sini. Nah, yang dikeluarkan Abu Daud dan dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad. Nah, jadi kesimpulannya, siapa yang memandikan jenazah Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membantu? Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Berdasarkan ini, kata Al-Albani, berarti yang didahulukan, ya, dikedepankan untuk mandikan jenazah, orang yang paling menguasai ilmu mandikan jenazah, apalagi kalau dia termasuk kerabat mayat itu. Naam. Ketujuh, hukum mandi bagi yang memandikan jenazah. Disunnahkan bagi yang memandikan mayat agar mandi seperti mandi janabah seusai memandikannya. Jika ia tidak melakukannya, jadi dia tidak mandi setelah memandikan jenazah, tidak ada dosa atasnya. Karena hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Ini pendapat jumhur. Ini yang dipilih oleh penulis Al-Uthaymin, Al-Albani, Al-Syaukani, dan Al-Sun'ani. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Yang mengenai hadis ini ada keterangan yang panjang dari ahli hadis, telah kami nukil di sini dari Ibnu Hajar, dari Ibnu Qayyim, ya, juga dari Al-Albani, yang kesimpulannya, ya, ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Barang siapa mengusungnya, mengangkatnya, hendaklah dia berwudu. Nah, jadi ada dua dalam hadis ini. Yaitu barang siapa memandikan jenazah, hendaknya mandi. Barang siapa mengusungnya, hendaknya berwudu. Baik. Perintah dalam hadis ini, lihat paragraf terakhir, halaman 23. Perintah dalam hadis ini adalah perintah yang bersifat sunnah dan bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini ditunjukkan oleh dua hadis yang dihukumi Al-Albani sebagai athar mauquf yang disandarkan pada sahabat, yang memiliki hukum hadis yang marfu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dari segi riwayat, athar itu mauquf. Penisbahan riwayat itu kepada sahabat. Berhenti pada sahabat, mauquf. Tapi dari segi pendalilan, hukumnya seperti hadis yang marfu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kedua athar itu adalah, yang pertama athar Ibnu Abbas, riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Muhaddits Al-Albani. Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh, fa inna mayyitakum laisa binajas, fa hasbukum an tughassilu aydiyakum." Tidak ada kewajiban mandi atas kalian jika kalian telah memandikan jenazah. Karena sesungguhnya mayat kalian bukan najis. Maka dari itu cukup bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian. Ini menunjukkan bahwa mandi setelah mandikan jenazah tidak wajib. Yang kedua, athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Ad-Darqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad dinyatakan sahih sanadnya oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Kata Ibnu Umar, kunna nughassilul mayyit. Kami biasa memandikan jenazah. Faminna man yaktasilu wa minna man la yaktasilu. Lalu di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi. Nah, ini menunjukkan mandi setelah mandikan jenazah tidak wajib. Pendapat ini yang rajih. Ya, bahwa hukumnya hanya sunnah. Adapun pendapat yang mengatakan wajib, wajib bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi setelahnya, pendapat ini lemah, marjuh. Begitu pula pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan juga marjuh. Yang pertengahan, memadukan riwayat-riwayat yang ada, yang benar apa? Sunnah. Kemudian masalah tambahan, bagian kedua isi hadis Abu Hurairah tadi, yaitu waman hamalahu falyatawaddu, barang siapa mengusungi hendaknya dia berwudu, ya, hendaknya dia berwudu. Hukum berwudu bagi yang mengusung mayat. Ini masalah juga diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang pertama ada yang berpendapat disunnahkan berwudu bagi yang mengusung mayat sesuai makna yang zahir yang tampak dari hadis. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani dan ini pendapat yang terbaik insyaallah. Adapun yang mengatakan wajib, pendapat itu dihukumi ganjil ya oleh Ibnu Rushd. Yang terbaik ini yang dipilih oleh Al-Albani yaitu sunnah. Nah, ini terbaik insyaallah. Ada pendapat-pendapat yang lain yang kami nukil di sini, bisa dibaca sendiri di buku ini, yang menakwil, ya, menakwil, menafsirkan dengan makna yang keluar dari zahir ya, lahiriah hadis. Ya, na'am. Silakan dibaca sendiri. Kami mencukupkan tadi menekankan pendapat yang terbaik, pendapat yang pertama yang dipilih oleh Al-Albani. Bahwa lahiriyah, zahir hadith yang tampak dari makna hadith menunjukkan disunnahkan berwudu bagi yang mengusung jenazah. Wallahu a'lam. Kita lanjut bab 2. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, tata cara wajib. Yang dimaksud tata cara wajib adalah tata cara yang wajib dilakukan dalam memandikan jenazah dan menjadi penentu sahnya. Apabila tata cara tersebut tidak dilakukan, kewajiban memandikan jenazah dianggap tidak terlaksana dan dianggap ya sah. Dianggap tidak terlaksana dan dianggap tidak sah. Di sini dianggap tertulis, dianggap kewajiban. Apabila tata cara wajib tersebut tidak dilakukan, maka dianggap tidak terlaksana kewajiban itu. Apabila tata cara tersebut dilakukan, kewajiban memandikan jenazah dianggap telah terlaksana dan telah sah. Nah, tata cara wajib tersebut adalah memandikan sekujur tubuh jenazah dengan air sampai bersih. Dengan tata cara apapun pelaksanaannya. Dimulai dari bagian tubuh mana saja, terserah. Yang penting apa? Sekujur tubuh jenazah termandikan, terbasuh dengan air sampai bersih. Dengan tata cara apapun pelaksanaannya, dimulai dari bagian tubuh mana saja terserah. Ini tata cara wajib. Dalilnya, Rasulullah SAW memerintahkan secara mutlak. Secara mutlak, tanpa membatasi dengan tata cara tertentu. Pada hadis Ibnu Abbas. Pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ingat hadis tadi. Salah satu sahabat yang wukuf di Arafah naik onta, jatuh patah dan mati. Nabi SAW perintahkan kepada sahabat yang hadir, igsiluhu bima'i wasidrin, mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bijara. Igsiluhu, mandikan jenazahnya. Perintah secara mutlak. Nabi tidak mengatakan mandikan jenazahnya dengan tata cara ini. Mandikan. Jadi yang penting sekujur tubuhnya termandikan, terbasuh. Jadi andaikan ada jenazah hendak dimandikan, tidak ada di situ yang mengerti tata cara sunnah, ya tidak usah bingung. Maju salah satunya, mandikan. Terserah cara memandikannya dari mana mulainya. Yang penting sekujur tubuhnya semuanya dibasuh, dimandikan. Selesai, terlaksana kewajiban. Igsiluh. Nah. Difahami? Adapun tata cara sunnah. Nah. Tata cara yang lebih utama. Dengan hasil dan pahala lebih sempurna. Nah, ini kita akan pelajari satu persatu. Nah. Pertama. Meletakkan jenazah di atas ranjang. Ya, ini penjelasan ini urutannya sesuai dengan matan risalah yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, meletakkan jenazah di atas ranjang. Jenazah diletakkan di atas ranjang, di atas dipan yang akan digunakan memandikan dengan posisi tubuh bagian kepala lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian kaki. Nah, dengan dua alasan. Satu, agar air tidak tergenang di atas ranjang yang berakibat menggenangi jenazah. Hal ini apabila ranjang yang digunakan terbuat dari papan yang tersusun rapat sehingga tidak ada celah untuk keluarnya air dari ranjang. Adapun jika ranjang yang digunakan papan penyusunnya tidak rapat sehingga ada celah di antara papan-papan itu untuk keluarnya air, alasan ini tidak berlaku. Nah, alasan yang pertama ini. Tetapi alasan yang kedua, agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Dibuat bagian kepala lebih tinggi, ya, agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Sekarang sepertinya di banyak masjid sudah ada peralatan khusus, ya, disiapkan. Nah, ada ranjang pemandian jenazah. Nah. Dan itu bagian berlobang, ya. Nah, air langsung keluar, jatuh ke bawah. Nah, posisi bagian kepala juga tinggi sudah itu. Hah? Memang disetting begitu, ya? Iya. Oh, diberi. Kalau posisinya rata berarti. Rata, ya. Nah, berarti butuh diangkat bagian kepalanya, ya. Diberi sesuatu untuk mengganjal bagian kepala agar lebih tinggi dengan alasan ini tadi. Agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Yang kedua, menutupi aurat mayat. Melilitkan kain berupa sarung atau semacamnya yang cukup lebar, ya, pada aurat jenazah yang auratnya telah memiliki hukum. Yaitu haram dilihat dan disentuh. Nah, kalau mazhab Hanabila tadi, aurat yang telah memiliki hukum kalau umurnya berapa? 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Nah. Jadi melilitkan kain berupa sarung atau semacamnya. Sarung. Ya. Handuk atau kan yang lainnya. Yang lebar, yang cukup. Ya. Untuk menutup auratnya. Nah. Dan ini hukumnya wajib. Sebab auratnya tidak boleh dilihat. Tidak boleh terlihat. Selama dimandikan. Ya, tidak boleh terlihat auratnya. Karena sudah memiliki hukum. Yakni haram dilihat dan disentuh. Nah. Sebagaimana halnya ketika masih hidup. Hukum aurat ini berlaku. Baik ketika masih hidup maupun setelah menjadi mayat. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Dalilnya bermakna umum. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Fatwa Lajnah Daim yang diketahui Ibnu Baz mengatakan, adapun auratnya tidak boleh dilihat dan disentuh oleh pemandi mayat dan selainnya yang membantu memandikan kecuali pada kondisi darurat. Nah sekarang batasan aurat. Aurat laki-laki dengan sesama laki-laki yang wajib ditutup saat dimandikan adalah dari pusar sampai ke lutut. Dari mana? Dari pusar sampai ke lutut. Begitu pula aurat wanita dengan sesama wanita. Dari pusar sampai ke lutut. Ini mazhab Hambali yang dirojihkan oleh penulis Ibn Uthaymin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Jadi yang kita dengar ini, batas aurat dari pusar sampai ke lutut, ini yang wajib ditutup saat dimandikan. Laki-laki dan laki-laki, wanita dan wanita. Ini mazhab Hambali, dirojihkan Ibn Uthaymin dan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Dan mereka dari kalangan Hanabilah, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, dan yang tergabung dalam Al-Lajnah itu fuqaha Hanabilah. Nah, sebagai pengimbang di sini, ya, tambahan. Sementara itu, Al-Albani merojihkan pendapat bahwa aurat sesama wanita yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali tempat perhiasan. Bagian tubuh yang menjadi tempat diletakkannya perhiasan, yaitu ya, kepala, telinga, leher, ya, dada atas itu tempat kalung, telinga tempat anting, ya, nah, leher, dada atas ini tempat kalung, lengan bawah, sedikit lengan atas, kaki, dan ujung betis. Hanya itu yang boleh terlihat menurut Al-Albani. Yang lainnya wajib ditutup. Ya. Seperti halnya aurat wanita di hadapan mahram. Seperti halnya aurat wanita yang wajib ditutup di hadapan mahramnya sehari-hari di rumah. Yang boleh terlihat oleh mahramnya, ya, di rumah adalah bagian-bagian tadi yang diperkecualikan itu. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Albani untuk wanita. Adapun batas aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika dimandikan, Al-Albani di sini sama dengan Ibn Uthaymin dan Ibn Baz, mazhab Hambali sama. Al-Albani menyelisih Ibn Uthaymin dan Ibn Baz, menyelisih mazhab Hambali dalam hal batas aurat wanita yang wajib ditutup ketika dimandikan. Nah, itu yang kalian dengar tadi. Beliau berdalil dengan ayat ke-31 dari surat An-Nur. Al-Albani berdalil dengan ayat ke-31 dari surat An-Nur. Yang ini penjelasan tentang aurat wanita, sesama wanita. Penjelasan. Nah, di sini disebutkan pada ayat. Nah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, hendaklah pula mereka menutupkan kain kudung ke kerah bajunya yang di dadanya. Ya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya illa libu'latihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, ya, ayah mereka, ini mahram, au abai bu'latihinna, ayah suami mereka, ya, ini mahram, au abnaihinna, putra-putra mereka, ini mahram, au abnai bu'latihinna, putra-putra suami mereka, ini juga mahram, au ikhwanihinna, saudara-saudara laki-laki mereka, ini mahram, au bani ikhwanihinna, putra-putra saudara laki-laki mereka, ini juga mahram, au bani akhawatihinna, putra-putra saudara perempuan mereka, ini juga mahram, au nisaihinna atau wanita-wanita Islam. Nah. Baik. Ya, yang penting diingat sekarang bahwa perbedaan yang ada disebutkan di sini antara Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz dengan Al-Albani terletak pada batas aurat wanita yang wajib ditutup ketika dimandikan oleh sama jenisnya. Itu saja. Nah. Nah, terakhir lihat halaman 30 paragraf terakhir. Adapun jenazah anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum, mazhab Hanabilah mengatakan berapa? Kurang dari 7 tahun tidak wajib menutup auratnya. Nah, jadi dimandikan telanjang begitu saja. Nah. Tidak harus dililiti bagian auratnya. Nah. Karena auratnya belum memiliki hukum. Nah. Sudah kita lewati tadi kalau mazhab Hanabilah memberi dhabit kriteria umur. Nah. Kurang dari 7 tahun. Tetapi perlu diperhitungkan mazhab Syafi'iyah yang mengatakan perhatikan kalau auratnya sudah bisa menimbulkan fitnah. Nah, jika begitu ya wajib ditutup untuk menghindari fitnah. Nah, daripada mazhab Syafi'iyah. Nah. Ketiga, melepaskan pakaian mayat. Melepaskan pakaian mayat, pakaian jenazah. Berikutnya, gerakan berikutnya, amalan berikutnya, melepaskan pakaian jenazah yang auratnya telah dililit kain. Telah dililiti kain. Jadi, jangan langsung dicopot pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Auratnya, bagian auratnya dililiti kain dulu, baru kemudian perlahan-lahan dengan lembut dan penuh kasih sayang dilepas pakaiannya. Jadi ketika pakaiannya lepas, bagian aurat sudah tertutup oleh kain lain. Nah, sehingga tidak terlihat. Ini maksudnya. Tujuannya adalah tujuan kenapa dilepas pakaiannya untuk memandikannya tanpa busana agar hasilnya lebih sempurna. Ketika pakaiannya dilepas, diingatkan kembali harus dilakukan dengan lembut, tidak boleh disentak dengan keras, karena bertahan dengan kelembutan dan kasih sayang. Nah, ini supaya mereka katakan tadi, ini mengikuti apa yang disebutkan di matan, sesuai urutan yang disebutkan di matan. Nah, tadi disebutkan apa? Sebelum dilepaskan pakaiannya, dililiti dulu bagian aurat, batas aurat tadi yang kita pelajari, dililiti kain. Kemudian ditarik pelan-pelan pakaiannya sehingga ketika lepas pakaian, bagian aurat tetap tertutup, tetap terjaga. Nah, di sini kami beri penjelasan dalam syarah. Sebenarnya, disunnahkan segera melepaskan pakaian jenazah yang melekat di tubuhnya saat meninggal dan membentangkan kain di atasnya yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai ke kaki. Ya. Disunnahkan segera. Jadi bukan menunggu sampai proses pemandian mau dilaksanakan baru dilepas pakaiannya berdasarkan keterangan ini. Tetapi disunnahkan segera melepaskan pakaian jenazah yang melekat di tubuhnya saat meninggal. Langsung. Jangan berlama-lama. Jangan tunggu sampai persiapan mau dimandikan. Sudah siap mau diproses pemandiannya. Langsung. Ketika meninggal langsung. Dilakukan sunnah ini. Yaitu lepaskan pakaiannya. Dan bentangkan kain di atasnya. Yang menutup seluruh jasadnya dari kepala sampai ke kaki. Ini sunnah. Ya, kata An-Nawawi rahimahullah, membentangkan kain di atas jenazah yang menutupi seluruh jasadnya merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. hikmahnya adalah untuk menjaga agar jenazah tidak terbuka dan agar perubahan yang terjadi pada raut wajahnya tidak terlihat orang banyak. Hal itu dilakukan setelah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya saat meninggal agar tubuhnya tidak cepat rusak karenanya. Ya, sebab pakaian yang melekat di tubuh mayat akan menghangatkan tubuhnya dan akan menyebabkan tubuhnya cepat rusak. Jika pakaian itu dilepaskan dan ditutup dengan kain yang dibentangkan di atasnya, tubuhnya lebih dingin dan lebih awet dari kerusakan. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih. Ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujja bi burdin hibaratin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sekujur tubuhnya ditutupi dengan burd. Burd itu sejenis pakaian bergaris yang menyelimuti seluruh tubuh. Ya, burd itu berasal dari negeri Yaman. Nah, ini yang dilakukan pada jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah SAW ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian. Nah, perhatikan hadis Aisyah tadi, muttafaq alaih, menyatakan Rasulullah SAW ketika wafat sujjiya bi burdin hibaratin, sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki semuanya ditutup kain. Tetapi Rasulullah SAW ditutupi kain dalam keadaan pakaiannya tidak dilepas. Ini khususiyah karena pakaian beliau tidak dilepaskan dari tubuhnya. Ya, di sini hanya saja Rasulullah SAW ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian karena pakaian beliau tidak dilepaskan dari tubuhnya, berdasarkan hadits Aisyah yang akan disebutkan nanti. Ya, yaitu khususiyah, hukum khusus Nabi SAW dimandikan dalam keadaan berpakaian. Ini khusus perlakuan ini pada jenazah Nabi SAW. Nah, hadits Aisyah akan kita dapati nanti. Jadi apabila sunnah ini diamalkan, kain yang menutupinya itu dilepaskan setelah menutup auratnya terlebih dahulu dengan cara, tata cara yang kedua tadi. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sunnah ini, ada mayat nih, meninggal, langsung kita ya tasjiyah, yakni menutupi seluruh tubuhnya dengan kain, ya, dari kepala sampai kaki tutup semuanya setelah pakaiannya dilepas. Nah, dijaga auratnya, ya, jangan sampai terlihat. Nah, jadi ketika hendak dimandikan, sebelum kain ini dilepas, sebelum kain yang menutupi ini tadi dilepas, berarti bagian auratnya, batas aurat yang kita belajar itu harus dililiti kain dulu. Nah, baru kemudian ini ditarik, diambil kain ini, siap dimandikan. Bagian aurat sudah terlilit kain. Nah, perhatikan paragraf terakhir halaman 31, Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Imam Ibnu Baz menerangkan apa yang dilakukan terhadap mayat. Nah, fatwa Lajnah. Jika telah dipastikan kematian seorang muslim, disyariatkan bagi kaum muslimin di sekitarnya untuk menutup kedua matanya. Tutup kedua matanya. Ya. Supaya tidak membelalak. Mengikat kedua rahangnya agar mulutnya tidak terbuka, diikat rahangnya dengan kain supaya tidak menganga, membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya. Ini tadi yang kita bahas barusan, tasjiah ini. Nah, membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya. Dan bersegera menyiapkan penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikannya dan seterusnya. Tayyib. Al-Lajnah Da'imah juga berfatwa. Pakaiannya dilepas, lalu ditutup dengan pakaian atau kain yang menutup sekujur tubuhnya, disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Kemudian dibuka tubuhnya dan ditutup auratnya dari pusar sampai lutut untuk dimandikan. Nah itu. Kata Al-Lajnah Daimah, pakaiannya dilepas lalu ditutupi dengan pakaian atau kain yang menutup sekujur tubuhnya. Ini tadi tasjih tadi. Nah, seperti yang diperlakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma bedanya tadi apa? Kalau Nabi pakaiannya tidak dilepas, langsung ditutupi. Kalau ini ditutupi ya seperti Nabi dalam keadaan telanjang di balik kain. Kemudian disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Jangan berlama-lama, jangan ditunda. Bersegera, kalau sudah siap semuanya, segera. Kemudian dibuka tubuhnya. Ya, dibuka tubuhnya. Yakni kain yang menutupi tadi dibuka dan ditutup auratnya dari pusar sampai lutut untuk dimandikan. Prosesnya seperti yang disebutkan tadi ya. Ini dililitkan kain yang menutup auratnya sehingga ini dibuka dalam keadaan aurat terjaga sudah tertutup. Nah, alhasil disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup. Kesimpulannya, disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh guru besar kami, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ini yang dipilih oleh Al-Lajnah Daimah, yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Alasannya, pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang proses pemandian jenazah Rasulullah SAW. Ini tadi yang disyaratkan. Nah, hadis ini akan kita dengar secara lengkap. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, yang dinyatakan hasan oleh Al-Albani, dan Al-Wadi'i. Nah, teks hadisnya secara lengkap ditampilkan di sini. Makna hadis ini, ya, langsung kami bacakan maknanya untuk menyingkat waktu. Tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ingin memandikan jenazah Rasulullah SAW, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah SAW seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami, atau kami memandikannya dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Jadi, biasanya sahabat memandikan jenazah sesama sahabat kaum mukminin, kan begitu. Nah, dengan kehadiran Rasulullah SAW. Ini sekarang yang mati, yang wafat adalah Rasulullah SAW. Para sahabat bingung, hukumnya sama atau beda? Nah, maka kata mereka, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami. Ini menunjukkan bahwa selama ini jika para sahabat memandikan jenazah, pakaiannya dilepaskan. Iya, karena mereka mengatakan apa? Apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami? Ya, wallahi ma nadri anu jarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana. Nah, ini menunjukkan bahwa selama ini mereka kalau mandikan jenazah pakaiannya dilepas, berarti dimandikan tanpa busana, kecuali bagian aurat. Apakah Nabi juga jenazahnya seperti itu perlakuannya? Am nagsiluhu alaihi thiyabuh, atau kami memandikannya dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya? Sahabat berselisih. Sementara yang wafat muftinya. Hah? Sahabat berselisih sementara yang wafat muftinya. Tidak mungkin ditanya. Sudah wafat Nabi SAW. Nah. Falamma ikhtalafu. Tatkala mereka berselisih pendapat, Allah subhanahu wa ta'ala memberi rasa kantuk pada diri-diri mereka, sehingga tak satu pun dari mereka kecuali dagunya menempel di dadanya, tertidur semua. Kemudian ada suara, ada yang berbicara kepada mereka dari sudut rumah yang tidak diketahui siapa dia. Mandikanlah, suara itu bunyinya, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Berarti perlakuan khusus, beda dengan ya umatnya. Lantas mereka bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Ya, jadi tidak menyentuh langsung kulit Nabi SAW. Aisyah berkata, seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu. Ini tidak ada yang memandikan Rasulullah SAW selain istrinya sendiri. Hadits yang telah lewat sebelumnya. Nah, perhatikan ucapan para sahabat tersebut menunjukkan bahwa sunnah yang diamalkan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW adalah melepaskan pakaian jenazah yang akan dimandikan. Adapun Rasulullah SAW dimandikan dengan busananya, hal itu merupakan hukum khusus bagi beliau. Nah, dalil kedua disunnahkan yang memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup, memandikannya dalam keadaan tanpa pakaian memberi hasil yang lebih baik. Iya kan? Dimandikan tanpa busana hasilnya lebih baik, karena tidak ada pakaian yang menghalang-halangi. Adapun bagian aurat, ya ini wajib, karena tidak boleh terlihat, tidak boleh tersentuh, maka itu wajib ditutup. Nah, pendapat ini yang terbaik insyaAllah. Kemudian sebagai tambahan faedah, di sini kami nukil pendapat yang lain. Riwayat lain dari Ahmad menyukai mayat dimandikan dengan sekujur tubuhnya tertutup kain setelah pakaian dilepas, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ya, pendapat kedua apa? Riwayat lain dari Ahmad dipilih oleh Al-Albani menyukai mayat dimandikan dengan sekujur tubuh tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Pendapat ketiga, pendapat Asy-Syafi'i menyukai mayat dimandikan dengan mengenakan gamis panjang dan lebar. Nah, jadi pendapat yang kami pilih di buku ini tadi, madhab siapa? Abu Hanifah, Malik yang masyhur dari Al-Imam Ahmad, yang dipilih oleh guru kami Al-Muqbil Al-Wadi'i, dan difatwakan oleh Al-Lajna Ad-Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Dimandikan dalam keadaan tanpa busana dengan aurat yang tertutup. Sudah kita dengar dua dalil yang menguatkan pendapat ini. Wallahu a'lam. Masalah yang mengikuti tata cara ketiga ini, hukum mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Jika jenazah sudah tidak berbusana kecuali auratnya yang terlilit kain dan siap untuk dimandikan, hendaklah diangkat bagian atas tubuhnya hingga mendekati posisi duduk. Tetapi tidak duduk sempurna ya, bukan didudukkan sempurna, namun mendekati posisi duduk. Kalau duduk sempurna kan begini ya. Nah, ini mendekati posisi duduk berarti seperti ini. Baik. Yaitu badannya tetap condong ke belakang dan tidak tegak seperti hanya orang yang duduk. Selanjutnya, jika posisinya sudah seperti tadi, perutnya diurut dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Hendaknya menyiramkan air sebanyak mungkin untuk membersihkan kotoran yang keluar. Kenapa ini dilakukan? Jika hal ini tidak dilakukan, boleh jadi kotoran itu justru keluar saat dimandikan. Ya, saat dikafani atau diusung ke permakaman karena goncangan yang dialaminya. Khawatirnya kalau tidak dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dimandikan, nanti kalau dimandikan kan tubuhnya dibolak-balik ya. Khawatir malah tergoncang kemudian justru keluar pada saat sudah dimandikan. Atau justru saat dikafani, setelah dimandikan tubuhnya diangkat, ya bergerak kan, ada gonjangan, diangkat ke tempat pengafanan, justru di situ keluar, atau justru ketika diusung, ya goncangan membuat justru keluar. Nah makanya mengantisipasi itu di awal sebelum dimandikan. Lakukan ini tadi, diposisikan seperti tadi, kemudian diurut lembut perutnya agar yang memang siap keluar, keluar sebelum dimandikan. Nah, kalau ada yang bertanya, ada dalilnya tidak? Ada hadisnya? Nah, jawabannya, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, meskipun tidak ada dalil disyariatkannya mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar, tetapi hal ini baik untuk diamalkan demi mengoptimalkan upaya untuk menyucikan jenazah sesuci mungkin. Dan ini pendapat yang rajih. Nanti malah repot kalau justru ketika dikafani atau diusung malah keluar untuk mengantisipasi itu, sebaiknya dilakukan ini. Alasannya sudah kita dengar dari Asy-Syaukani. Nah, ulama mengatakan bahwa disukai membakar pedupaan yang menebarkan asap berbau harum dalam ruangan pemandian jenazah agar bau kotoran yang keluar dari jenazah tidak mengganggu. Kalau punya kemampuan, ada alatnya, ada kemampuan melakukan. Ini disukai agar yang memandikan jenazah ya tidak terganggu dengan bau kotoran yang keluar. Nah, kalau ini tidak dilakukan, tidak ada kemampuan, tidak ada alat, tidak masalah. Nah, yang penting tadi diingat, siapkan air yang banyak, disiramkan air yang banyak untuk membersihkan. Nah, setelah itu jenazah dikembalikan ke posisi semur. Nah, yang keempat, menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Jadi diceboki dulu. Nah. Iya. Jadi menceboki jenazah ini kita pelajari nanti dan seterusnya pada sesi yang kedua insyaallah. Kita siap-siap salat duhur dulu, barakallahu fikum.